Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda korrupsiya nə artır, nə azalır, sadəcə yerində sayır.
Bütün Azərbaycanda korrupsiyadır, bir başdan ayağa.
Hansı mübahisədən danışmaq olar? Sıfır, sıfıra bəndi. Bizi axır vaxtlar görmüşsün ki, bir məmuru tutsunlar, yaxud da ki, cinayət işi açılsın. Hamısı təmizdir, hamısı yaxşıdır.
Bilmirəm, aparır ya aparmır, çox pis. Korrupsiyasız Azərbaycanı təsəvvür eləmək mümkün deyil.
Ermənistan hökuməti korrupsiya ilə mübarizə aparmır, bu ölkədə mübarizənin sadəcə imitasiyası var.
Korrupsiya müxtəlif sahələrdə üzə çıxır, amma müəllimlər və polis işçiləri pislənir. Statistika var və bununla mübahisə eləmək olmaz. Biz hamımız anlayırıq ki, tək onlar günahkar deyirlər. Sadəcə onlar vətəndaşlarla ünsiyyətdədirlər. Yeni de imitasiyadır. Biz inandırmağa çalışırlar ki, ölkədə korrupsiya ilə mübarizə aparılır. Ancaq mübarizə yalnız xırda rüşvətxorluqla gedir.
Gürcüstanda korrupsiyonerlər kimlərdir?
Sakartveloddan korrupsiya Sadqam Kralov.
Gürcüstanda korrupsiya yoxa çıxmayıb, sadəcə formasını dəyişib. 6-7 il əvvəl korrupsiya xalqın populyar rifah mənbəyidir. Son 5 ildir ölkədə öz xidməti vəzifəsindən barmaqla sayıla biləcək insanlar istifadə edə bilir. Onlar da dəqiq əlamət üzrə seçilir. Onlar hökumət nümayəndəsi olmalıdır. Əgər bir şəxsin həmin çevrəyə mənsubluğu ilə bağlı şübhə yaranırsa, o başqası kimi hökumətin reçeti ilə üzləşir. Korrupsiya Şivarnaze dövründə məmurların arzulaya biləcəyi dərəcədə böyük miqyas alıb. Ən azı hərbi tədarükçü xatırlayın. Onları yoxlamaq imkanımız yoxdur.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün Qafqazlılar və onların korrupsiyaya münasibətindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
+436 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə mübarizənin milli strategiyaya daxil edildiyinə inandırır. Ancaq müstəqil mətbuat olmadan bunu necə eləyə bilər? ABŞ dövlət katibinin müavini William Burns hələ bir neçə həftə əvvəl Azərbaycan rəsmilərinə bunu sual eləmişdi. Burns deyirdi ki, azad mətbuat və güclü vətəndaş cəmiyyəti korrupsiya ilə mübarizənin və vətəndaşları müdafiə eləməyin ən səmərəli vasitəsidir. Beynəlxalq Transparency International təşkilatı da Azərbaycanı dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən biri hesab eləyir. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu deyən tək ABŞ dövlət katibinin müavini ya da Transparency International təşkilatı deyil. Bir sıra müstəqil təşkilatlar, o cümlədən ekspertlər də bu fikirləri bölüşür. Hesab edirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya əlavə vergi kimi kiçik biznesə ağır yükdür. O, qanunçuluğu və hüquq mühafizə orqanlarının içindən dağıdır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə aparan xüsusi qurumlar, idarələr olsa da, əsas problem qanunvericiliyin yerini yetirilməməsidir. Elə buna görədir ki, Azərbaycanda korrupsiya nə artır, nə azalır, sadəcə yerində sayır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə nə yerdədir? Həmkarım Maarif Çingizoğlu bu barədə reportaj hazırlayıb.
2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 2 dövlət proqramı qəbul edilib. 20-dən artıq qanuna dəyişikliklər və əlavələr edilib, bir neçə yeni qanunlar qəbul olunub. Bundan başqa Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, Baş Prokurorluq yanında isə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Elə bu və başqa nümunələri sadalayan hökumət nümayəndələri Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin yetərli olduğunu bildirirlər. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri İldar İbrahimov hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizənin tam qayn edici olduğunu deyir.
Mən bilmirəm ki, hansı korrupsiyonlar kimi tutublar, kimi neyiniyiblər, amma mən bir ziyalı kimi, bir deputat kimi əlbəttə mən görürəm və hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizəni də belə deyim ki, dəstəkləyirəm, bəyənirəm və hesab edirəm ki, bu barədə mübarizə var.
Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planının monitorinqini aparan ictimai təşkilatlar isə bir qədər fərqli mövqədə dururlar. Monitorinqlərin iştirakçısı olan hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov vahid pəncərə sisteminin tətbiqi, qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanması və s. bir sıra məsələləri səmərəli addımlar hesab edir. Amma o dövlətin pullu xidmət fəaliyyəti barədə bu sözləri deyə bilmir.
Təhsillə bağlı, deyək ki, ümumiyyətlə o konkret o vergi deyək, dövlətin pullu xidmət göstərdiyi yerlər var, məsələn bu polisdə əsasən, məsələn ümum vətəndaş pasportlarının verilməsi, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, sürücülərlə bağlı texniki xidmət, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi, imtahanların verilməsi, bu kimi notariat orqanları, bax bu o yerdəki dövlət pullu xidmət göstərir əhaliyə. Orada korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı heç bir ciddi tədbir yoxdur. Əksinə o bir il bəl burada vəziyyət çətinləşməkdə davam
edir. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirsə də Nazirlər Kabinetinin bu sahədə fəaliyyəti o qədər də görünmür. Üstəgəl o Nazirlər Kabinetindən istənilən məlumatı almağın da mürəkkəb bir məsələ olduğunu deyir.
Nazirlər Kabineti hansı ki hökumətdir və onun da üzərinə bu vəzifələr qoyulub, Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti burada görünmür.
Sahib Məmmədova görə nazirliklərdə ictimaiyyətlə əlaqələrin qaynar xətlərin yaradılmasında hələ xeyli problemlər qalmaqdadır.
Fəaliyyət planında göstərilmişdir ki, ictimaiyyətlə əlaqələrlə bağlı müvafiq tədbirlər görülməlidir. Amma bir neçə nazirlik istisna olmaqla informasiya idarələri və yaxud informasiya cavabdə olan bir qurumlar yaradılmayıb. Soruşanda da deyilən mətbuat xidməti var. Mətbuat xidməti isə yalnız operativ informasiyalarla bağlı işləri həyata keçirə bilir. Adi o vətəndaşların, insanların sorğularını cavablandırma iqtidarında deyil.
Hüquq müdafiəçisi korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektli olmamasını həm də bir məsələ ilə əlaqələndirir. Digər fəaliyyət planında və milli strategiyada vəzifələr sadalanır. Amma həmin vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə görə hansı məsuliyyət nəzərdə tutulur, bu göstərilmir. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva qanunvericilik bazası və korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumlarının yaradılması baxımından Azərbaycan hökumətinin işini qənaətbəxş hesab eləsə də, praktikada vəziyyətin elə də yaxşı olmadığını deyir.
İnstitusional və qanunvericilik sahədə dövlətin işləri qənaət baxışdır. Çünki bizdə korrupsiya ilə qarşı mübarizə aparmaq üçün həm lazımlı qanunlar qəbul olunub, həm dövlət qurumları yaradılıb. Bizdə komissiya da var, prokurorluq, baş prokurorluq nəzdində də xüsusi departament yaradılıb. Amma praktiki sahələrdə işlər hələ o qədər də aktiv görülmür. Gözəl qanunlar qəbul olunub, amma qanunların icrası ilə böyük problemlər mövcuddur. 2004-cü, 5-ci, 6-cı ildə hökumət bu sahədə fəal işləyirdi. Qanunlar qəbul olunurdu, institusional islahatlar baş verirdi. Ondan sonra praktiki, yəni bu qanunların icrası ilə bağlı müəyyən problemlər mövcuddur. Ona görə də reyting, yəni bu beynəlxalq təşkilatı nəzərin üzrə reyting bir qədər düşüb.
Paytaxt sakinləri isə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsinin zəif olduğunu bildirirlər.
Dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsi yox dərəcəsindədir. Əgər görsənən tərəfi varsa da, o xalqı, bütün dünyanın ictimaiyyətini aldatmaq səviyyəsindədir.
Bütün Azərbaycanlı korrupsiyadır, bir başlığa.
Mübarizə gedirmi, varmı?
Mübarizə sıfır. Hansı mübarizədən danışmaq olar? Sıfır, sıfıra bəndir. Bizi axır baxla görmüş ki, bir məmuru tutsunlar, yaxud da ki, cinayət işi açılsın. Hamısı təmizdir, hamısı yaxşıdır.
Bilmirəm, aparır ya aparmır, çox pis. Korrupsiyasız Azərbaycanı təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bəlkə nə vaxtsa da olacaq, bilmirəm. Amma bu günləri korrupsiyasız nəsə də bir iş görmək mümkün deyil.
Hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsi sizi qan eləyirmi, bəyənirsinizmi?
Bir şey ki, spravka etsin, bir mağbul istəyirlər. Belə bayağı korrupsiyadır. Halbuki bu spravkanı verməyəzdir.
Görürsünüz ki, korrupsiyaya qarşı ölkədə mübarizə var?
Yox, yox, belə şey yoxdur. Namoraq, korrupsiya çiçəklənir.
Beynəlxalq qurumların 2007-2008-ci illər hesabatlarında Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin artdığı göstərilir. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onların təmsil olunduğu təşkilatın mərkəzi ofisi bu məlumatı yaysa belə, onlar milli büro olaraq bu mövqeyi bölüşmürlər. İcraçı direktor deyir ki, indi Azərbaycanda korrupsiya nə çoxalır, nə artır. Sadəcə yerində sayır.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yoxdur. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
birincisi bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azərbaycan kimi Ermənistanda da bir çoxları hesab edir ki, bu ölkədə korrupsiya ilə mübarizə getmir, sadəcə mübarizənin görüntüsü var. Bu da misal kimi ermənilər yüksək vəzifəli məmurların heç birinin korrupsiyaya görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmədiyini göstərir. Bu ölkədə hesab edirlər ki, hökumətin özü biznesə qurşanıbdır deyə sahibkarların azad rəqabət və bazar şəraitində işləməsi mümkün deyil. Bir neçə gün əvvəl Transparency International təşkilatı da yaydığı hesabatda bu məsələyə toxunub. Hesabatın Ermənistanla bağlı hissəsində qeyd olunur ki, bu ölkənin sahibkarları ya hökumətlə əlbir işləməli, ya da müflis olmalıdır. Çünki müxalif baxışlı sahibkarları hökumət qəbul eləmir. Ermənistanda korrupsiyanın vəziyyəti barədə Lilit Harutyunyan danışıb. Reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış edəcək.
Həyəstənyan işğan üçün də...
Ermənistan hökuməti korrupsiyayla mübarizə aparmır. Bu ölkədə mübarizənin ancaq imitasiyası var. Transparency International Ermənistan təşkilatının direktoru Amalia Kastanyan bu fikirdədir. Korrupsiya müxtəlif sahələrdə üzə çıxır, amma müəllimlər və polis işçiləri pislənir. Statistika var və bununla mübahisə eləmək olmaz. Biz hamımız anlayırıq ki, tək onlar günahkar deyirlər. Sadəcə onlar vətəndaşlarla ünsiyyətdədirlər. Yenə də imitasiyadır. Biz inandırmağa çalışırlar ki, ölkədə korrupsiyayla mübarizə aparılır. Ancaq mübarizə yalnız xırda rüşvət xorluqla gedir.
Xəqaqasineri hep yev norits imitasiya kam norits mes paykare korrupsiya edem.
Maner qaşaragerçan dem ihalke paykarel petk e, sakayn da.
Əlbəttə kiçik rüşvət xorluqla mübarizə də vacibdir, amma bu böyük korrupsiya problemini həll etmir. Məsələn, biznesin və hökumətin bölüşdürülməsi məsələsi həll olunmayınca mübarizə əhəmiyyətsizdir.
Kim qaroq lurç hamarel voç mübarizə.
Biznesin və siyasətin bölüşdürülməsi həll olunmasa korrupsiya islahatları ciddi hesab etmirəm. Hansı bölgədən söhbət gedir? Əgər hökumət nümayəndələrinin çoxsaylı biznesi varsa və siyasi hakimiyyəti olmayan biznesmenləri öz rəqibi hesab edirsə, onda hansı azad bazar münasibətlərlə danışmaq olar? Bir neçə gün əvvəl Transparency International təşkilatı özəl sektorda korrupsiya 2009 adlı beynəlxalq hesabatını açıqlayıb. Hesabatın Ermənistanla bağlı hissəsinin müəllifi təşkilatın Yerevandakı icraçı direktoru Varujan Xoptanyandır. Xoptanyan biznesin və siyasətin bölüşdürülməsi problemindən danışır. Bildirir ki, sahibkarlar hökumətə öz müxalif baxışları ilə narahatlıq yaratmadıqca, ona xidmət etdikcə sahibkara xüsusi şərait yaradılır. Əks təqdirdə dözülməz şəraitlə qarşılaşılır. Məsələn, Royal Ermənistan şirkətinin rəhbəri kimi. Bu şirkətin rəhbəri gömrükdə korrupsiya olduğunu qabartdığı üçün hazırda həbsdə yatır. Regional televiziya kanalı Qala isə 2 il əvvəl Ermənistanın birinci prezidenti, indi isə müxalifət koalisiyasının lideri Levontir Petrosyanın çıxışını tam şəkildə nümayiş etdirdiyinə görə çoxsaylı yoxlamaların ardınca $78,000 məbləğində cərimələnib.
Bizdə siyasət və biznes ayrılmadığından hökumətə qarşı çıxmayan siyasi proseslərə cəlb olunan şirkətlərə məhdudiyyətsiz iş şəraiti yaradılar. Əgər sahibkar fərqli münasibət göstərirsə, hər tərəfli təzyiqlərə məruz qalır. Biz bunu hesabatda qeyd etməyə çalışmışıq.
Transparency International-ın hesabatında 2006-2007-ci illərdə baş verən hadisələri təsvir eləyiblər. Mümkün olsaydı, yəqin ötən il baş verən hadisələr də öz əksini tapardı. Söhbət sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iki deputatdan gedir. Sahibkarlar müxalifətə maliyyə ayırmağa cürət eləyib. Amalia Kostanyan danışır ki, nəticədə onlara qarşı cinayət işi açılıb və iflası uğrayıblar. Kostanyan əmindir ki, biznes sahəsində korrupsiya ancaq hökumət nümayəndə sahibələri sahibkarlıq fəaliyyətindən imtina etdiyi və korrupsiya ilə real mübarizə aparmağa başlayarsa həll oluna bilər. Bu hökumət tərəfdən fədakarlıq olardı, hazırda bunu görmürəm. Bu onlara sadəcə sərf eləmir, onlara imitasiya eləmək və kiçik vəzifəli şəxsləri ya da müəllimləri qurban vermək sərf verir. Bununla da cəmiyyətə beynəlxalq donorlara göstərirlər ki, ölkədə korrupsiya ilə mübarizə gedir. Ola bilsin nələrsə baş verir. Ancaq hansısa yüksək vəzifəli məmurun həbs edildiyini eşitmisinizmi? Yox, təbii ki.
İsk şarkayın kağakatin aizdəbkum gredin.
Amalia Kostanyan deyir ki, bu halda sıravi vətəndaşlar praktiki olaraq güçsüzdülər. Mübarizə aparmaq olar, ancaq insanların nə imkanın, nə lazımı biliyi yoxdur. Ən əsası isə hökumətə qarşı çıxmaqdan çəkinirlər. Bu, kiçik korrupsiyaya aiddir. Əgər söhbət böyük siyasi korrupsiyadan gedirsə, yüksək səviyyəli şəxslər ya da sponsorlar bu məsələyə cəlb olunsa, mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki məhkəmədən tutmuş bütün sahələr hökumətin nəzarəti altındadır.
Bolor mənasız samankarkelu.
Ays hartseri şurç mən.
Azadlıq radiosunun Erməni xidməti reportaj hazırlayarkən hökumətin məsələyə münasibətini öyrənmək istəyib, amma onlara bir neçə gündən sonra zəng vurmaları tövsiyə olunub.
SW 1167 və 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər.
Azadlıq radiosu qısa dalğada. SW 1167 və 1556.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını artırmaq.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni öyrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq içərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Həm Azərbaycan, həm də Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda korrupsiya daha azdır. Gürcüləri bu fakt və rüşvətin polis qəbul imtahanlarından tam yığışdırılması sevindirsə də narahat edir. Çünki rüşvət ölkədə aşağılardan yuxarılara keçib, elit korrupsiya yuxarı eşalonların korrupsiyası halını alıb. Belə hesab olunur ki, hansı ölkədə ümumi daxili məhsulun səviyyəsi aşağıdırsa, korrupsiyanın həddi də bir o qədər aşağı olacaq. Ancaq postsovet ölkələrinə xas olan ortaq bir xüsusiyyət də var. Ekspertlər deyir ki, bu ölkələrdə dövlət inzibatçılığı səriştəsiz və qeyri-mütəşəkkil təşkil olunub. Gürcüstanda rüşvətxor kimi adlandırmaq olar? Bu barədə Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Kəbiran Dilavərli çatdırır.
Həmdən Ümixnistin radio tavisi pləbəm Tbilis Ələbs.
Bir neçə il əvvəl Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti Tbilis sakinləri arasında soğuq keçirəndə ki, ölkədə korrupsiya var yoxsa yox, əksəriyyətin demişdi yox. Bir çoxları korrupsiyanın həddinin xeyli azaldığını qeyd edirdi. Elələr də vardı ki, korrupsiyanın yuxarı eşalonlara, onlara əl çatmaz olan böyük biznes və siyasətə keçdiyini bildirirdi. Transparency International təşkilatı bu il özəl biznesdə korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını hazırlayıb. 46 ölkənin yer aldığı siyahıda Gürcüstanın adı yoxdur. Amma bu korrupsiya ilə bağlı Gürcüstanda bütün problemlərin həll olunduğu mənasını vermir. Transparency International-un Gürcüstan üzrə icraçı direktoru Tamar Karasanidze korrupsiya ilə bağlı vəziyyəti belə təsvir eləyir.
Sizin xəbərləriniz Sakartvelo şəhərində bitərəbəz Asiya xasiyyətidir.
korrupsiya təxmisi indeksi yəni tərtəşərisə
Transparency International-ın hesablamasına görə Gürcüstanda 2003-cü ildə korrupsiya indeksi maksimal 10 baldan 1,8 bal təşkil edirdi. Sonuncu dəfə eyni araşdırma 2008-ci ildə aparılanda bu göstərici 3,9 olub. Fakt budur ki, vəziyyət hökumətin təqdim etdiyi kimi yaxşı deyil, çünki ən yaxşı göstərici 10 baldır. Karasanis deyir ki, elə sahələr var ki, korrupsiya həqiqətən də yoxdur. Məsələn, qəbul imtahanları, pasport sistemi, yol polisi. Ancaq məhkəmə tədarük sahəsində problemlər qalmaqdadır. Özəl sektora gəlincə, Karasanis bildirir ki, mövcud qanunvericiliklə biznes sahəsindəki problemləri həll etmək mümkün deyil. Biznes aid qanunvericiliyi xeyli tənzimlənib, ancaq qanunvericiliyin qorunması və ümumilikdə bu sahədə vəziyyət çətindir. Gürcüstanda korrupsiya ilə bağlı vəziyyətə iqtisadçı Niko Arvelaşvili isə öz qiymətini belə verir.
Gürcüstanda korrupsiya yoxa çıxmayıb, sadəcə formasını dəyişib. 6-7 il əvvəl korrupsiya xalqın populyar rifah mənbəyi idi. Son 5 ildir ölkədə öz xidməti vəzifəsindən barmaqla sayıla biləcək insanlar istifadə edə bilir. Onlar da dəqiq əlamət üzrə seçilir. Onlar hökumət nümayəndəsi olmalıdır. Əgər bir şəxsin həmin çevrəyə mənsubluğu ilə bağlı şübhə yaranırsa, o başqası kimi hökumətin reçeti ilə üzləşir. Korrupsiya Şivarnaze dövründə məmurların arzulaya biləcəyi dərəcədə böyük müqyas alıb. Ən azı hərbi tədarükçü xatırlayın. Onları yoxlamaq imkanımız yoxdur.
Arvelaşvili hesab edir ki, Gürcüstanda müstəqil biznes demək olar ki, yoxdur. Əgər Rus biznesini nəzərə almasaq, ekspert deyir ki, rəhbərlik bu biznesə hörmətlə yanaşır.
Hökumətin idarə etmədiyi və hökumətə məxsus olmayan demək olar ki, bir dənə iri biznes qalmıyor və Gürcüstanda oliqarxiya klassik formada hökum sürür.
Bəs niyə görə Transparency International-ın təşkilatı məhz biznesdə korrupsiya mövzusunu seçib? Azadlıq Radiosu bu sualı təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə bölməsinin direktoru Mikluşi Marshall ünvanlayıb.
Mikluş Marshall.
I think it is very simple.
Əvvəllər diqqətimizi daha çox dövlət sektoruna yönəltmişdik. Hökumətlərin fəaliyyətini dövlət sektorunda rüşvətxorluğun səbəbini öyrənirdik. Ancaq daha sonra anladıq ki, tangonu iki oyuncu ifadə edir. Rüşvət və korrupsiya haqqında danışanda özəl sektorda korrupsiyada göz yummamalıyıq. Özəl sektor korrupsiyanın yalnız qurbanı deyil, həm də özü günahkardır.
The private sector is actually the perpetrator as well.
Gürcüstanın adı Transparency International təşkilatının bu ülke hesabatına düşmədiyinə görə Mikluş Marshall'dan keçmiş komünist ölkələrində korrupsiyanın əsas xüsusiyyətləri barədə soruşuruq.
Komünist ölkələrindəki.
One obvious factor is the level of the economic development.
Bir faktor aydındır ki, iqtisadi artımın səviyyəsi ümumdaxili məhsul nə qədər aşağıdırsa, korrupsiyanın həddi də bir o qədər aşağıdır. Korrupsiyaya müqavimət göstərmək üçün firavanlıq lazımdır. İkinci faktor da var. Bunu dövlət inzibatçılığı xüsusiyyətləri adlandırıram. Əgər o səriştəli və təcrübəlidirsə, korrupsiya daha azdır. Əgər keçid dövründə olan dövlətlərdə dövlət inzibatçılığının səriştəsiz və qeyri-mütəşəkkil olduğunu desəm, düşünürəm, sizi təcrübləndirmərəm. Daha bir mühüm amil ümumi biznes mühitidir. Yəni, ölkədə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq nə qədər asandır.
You know, how easy it is to do business in the country.
Əsətik, o mərşəlis basuxi. Sakartveloşi, əgər zədə bu, kvədə dönəzi korrupsiya rəmə qararsa, bopsa...
Bir çox ekspertlər hesab edir ki, Gürcüstanda aşağı səviyyələrdə korrupsiya yoxdur və bu hökumətin nailiyyətidir. Niko Arvelaşvili bildirir ki, sağlam siyasi rəqabət şəraitində korrupsiya üzərində qələbə çalmaq mümkündür. Bu prosesdə ən mühüm rol xalq və onun iradəsinə məxsusdur.
Am prosesi yerdirdim, tavari roli tava deyirmə. Mismən neybə mundə şiəsr olasın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Sinzadə. Sağ olun, salamat qalın.